Presidenti i Slovenisë Borut Pahor ka qëndruar dje në Kosovë ku ka zhvilluar një takim me homologën e tij Vjosa Osmani. Presidenti i Slovenisë Pahor tha se në samitin e Brdo Brionit do t'u kërkojë shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që të vazhdojnë zgjerimin për Ballkanin Perëndimor në mënyrë që të evitohet ideja për ndryshim kufinjsh.
Nashëm pogledu na evropsko perspektivo tih držav.
Konstatoj se ndërmjet udhëhecve në Ballkanin Perëndimor deri te zvoglimi i perspektivës evropiane, kjo lidhet me ngadalësimin e antarësimit të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Zgjerimi i BE-s është domosdoshmëri dhe se BE-ja e sheh këtë hapësirë si tërsi. Kjo do të përforconte besimin e njerëzve në perspektivën evropiane, do të nxiste vullnetin politik për reforma dhe do të evitonte rrezikun për të menduar për ndryshim të kufive mes shteteve.
Uključno z razmišljali o spremembi meja me država.
Tutje ai nuk ka treguar nëse i është kërkuar garancë për të akuzuarit nga gjykata speciale. Presidentja Vjosa Osmani tha se ka njoftuar presidentin sloven Borut Pahor se Kosova do të ulet në tavolinën e dialogut me Serbinë, por nuk do të pranojë që çështja e kufive të diskutohet.
Unë e potencova gatishmërinë që Kosova të jetë pjesë e dialogut në Bruksel, gjithnjë duke pasur parasysh që statusi i Kosovës është përcaktuar një herë për gjithmonë me 17 shkur 2008 dhe po ashtu kufit e vendit ton e rregullimi ynë i brendshëm janë përcaktuar një herë për gjithmonë.
Matej Osmani tha se ka koordinim të plotë mes institucioneve lidhur me padinë për gjenocid ndaj Serbisë. Osmani gjithashtu tha se gjatë takimit me presidentin Pahor ka potencuar se liberalizimi i vizave do të forconte kredibilitetin e Bashkimit Evropian në Kosovë. Ai u ka thënë se Kosova ka nevojë për ndihmën e Slovenisë sa i përket sigurimit të vaksinave anti-Covid. Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti ka publikuar programin e plotë qeverisë së 2021-2025. Veç prioriteteve që ndërlidhen me pandeminë e ekonominë, qeveria Kurti ka vendosur si prioritet edhe zgjerimin e partneritetit me SBA-n në aspekte të ndryshme krahas partneritetit politik. Qeveria Kurti ka parapar edhe thellimin e bashkëpunimit me Shqipërinë. Programi i qeverisë Kurti 2 është program bosh që nuk premton zhvillimin e mirëqenien ekonomike. Kështu ka deklaruar koordinatori i departamentit të ekonomisë dhe biznesit në LDK Besian Mustafa. Ky i fundit kritikoi qeverinë edhe për mungesë të planit për rimëkëmbjen e ekonomisë dëmtuar nga pandemia si dhe krijimin e agjencisë zhvillimore për të cilën tha se do të jetë vegël e pushtetit.
E konsiderojmë absurde që programi qeverisë premton zhvillim ekonomik pa thënë asnjë fjalë se sa do të jetë rritja ekonomike, sa do të jetë buxheti pas 4 viteve, sa do të jenë investimet e huaja, sa do të rritet prodhimi vendor. Përkundër premtimeve për ndryshime të mëdha, nuk ka program për rimëkëmbje. Nuk ka buxhet, shumë fjalë, asnjë shifër.
Besimtarët islam në Kosovë po kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Ceremonia e faljes u mbajt në xhamin e madhe në Prishtinë ku myftiu Naim Tërnava përcolli mesazhin e paqes dhe tolerancës dhe u kërkoi besimtarëve që gjatë vizitave tradicionale të respektojnë rregullat e pandemisë.
Festa e Fitr Bajramit për besimtarët vije si një freski që gëzon, shëron e qetëson shpirtin e besimtarëve. Festa e Fitr Bajramit kultivon në formën më të mirë ndjesinë e mirë kuptimit, tolerancës, harmonisë, respektit e bujarisë.
Gjatë 24 orëve të fundit në vend janë regjistruar 2 vdekje si pasojë e virusit korona, njoftoi Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Ndërkaq që sipas IKSHPK-s nga testimi 1835 mostrave të dyshuara, 49 raste kanë rezultuar pozitiv me virusin korona. Për ndryshe ditë më parë, në Kosovë kanë arritur edhe afër 40.000 vaksina, ndërkaq që sipas kryeministrit Kurti dhe ministrit të shëndetësisë Arben Vitia, deri në fund të këtij muaji do të vinë edhe 100.000 vaksina të tjera. Në tërsi, qeveria e Kosovës ka planifikuar që gjatë këtij viti të vaksinojë deri në 60% tërë popullatës së Kosovës. Për Radio SBS, Mendu Hysa, Prishtinë.